Καλή σας μέρα. Και εντάξει, θα σας πω και την αλήθεια, εγώ αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, γιατί θα καταλάβετε σε πολύ λίγο. Έχουμε ωραία παρέα. Πρώτα απ' όλα απέναντί μου έχω τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, με χαμόγελο και καλημέρες όμορφες. Και εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, που μεταδίδεται καθημερινά 9 με 10 από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Κατερίνα Τσιρίδου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Νικόλα μου.
Με μεγάλη ιστορία στο χώρο του τραγουδιού και τη συγγραφής επίσης, προέκυψε και αυτό και δυνατά από ό,τι βλέπουμε και... Και οργανωτικά θα το δούμε και γιατί συζητάμε και λέμε και για το οργανωτικό κομμάτι. Και Γιάννης Τσιαντής, επίσης καρδιολόγος, ερευνητής του ρεμπέτικου και συγγραφέας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
Λοιπόν, σας καλέσαμε εδώ πρώτα απ' όλα για να περάσουμε όμορφα. Κατά δεύτερον, για να πούμε γιατί θα περάσουμε όμορφα σήμερα και τι είναι αυτό το οποίο θα κουβεντιάσουμε. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας μας, γιατί σε πολύ λίγο, σε μερικές μέρες δηλαδή, 10 με 12 του Οκτώβρη, στο Ελληνικό Μολύβι, που είναι ένας πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό 154, θα λάβει η χώρα το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ, φεστιβάλ ρεμπέτικο. Ε?
Βεβαίως.
Πώς ήταν η αρχική ιδέα για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία και βέβαια υποψιάζομαι ότι αφού έγινε πέρυσι ακριβώς το ίδιο πράγμα και φέτος ξαναγίνεται, μάλλον επιτυχία είχε και στόχους για ακόμα καλύτερα και μεγαλύτερη επιτυχία.
Ναι, πέρυσι πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη γιορτή για το ρεμπέτικο. Και το λέω έτσι γιορτή γιατί πραγματικά μας μίξαμε ένα σωρό αγαπημένοι άνθρωποι και άνθρωποι που αγαπάνε αυτό το ρεπερτόριο. Και πέρσι ήταν διήμερο το φεστιβάλ και περάσαμε δύο καταπληκτικές μέρες με πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλές δράσεις. Και τα βάλαμε κάτω η ίδια παρέα με πέρσι, η ομαδάρα μας, Τάσος Κακλαμάνης, Γιάννης Τσιαντής, Σωτήρης Παπαδραγιάννης, Νίκος Πρωτόπαπας και εγώ. Όλοι από διαφορετικά μετερίζια, αλλά με άγκυρα το ρεμπέτικο.
Ταιριάξατε λοιπόν με ένα κοινό.
Και είμαστε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σαν οικογένεια. Είμαστε όλοι πάρα πολύ. Είμαστε φίλοι καρδιακοί. Οι μισοί είμαστε μεταξύ μας κουμπάρι. Και θέσαμε αυτό το στόχο να μην το εγκαταλείψουμε, να το προχωρήσουμε και δεύτερη χρονιά. Παρόλες τις αντικσότητες και όλες τα προβλήματα και τα ζόρια. Το κάνουμε με μεγάλη αγάπη, αυτό θα πω εγώ.
Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά, Νίκο, αν μου επιτρέψεις. Το βλέπω ότι δεν είναι ότι το διοργανώνεται αυτό από μια πενταπλέτα, ας πούμε, ψυχωμένων ανθρώπων για το ρεμπέτικο. Το βλέπω πλέον σε μια συλλογικότητα. Μπορεί να ξεκίνησε από 5 ανθρώπους, αλλά είναι μια συλλογικότητα η οποία διευρύνεται. Και το λέω αυτό γιατί οποιαδήποτε πόρτα χτυπήσαμε, άνοιξε. Οποιοδήποτε στέικ είπαμε να μας βοηθήσει, έγινε. Οποιοδήποτε δημοσιογράφο ο οποίος αγαπάει το ρεμπέτικο, έγινε. Άρα αυτό μεγαλώνει σαν ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε αυτό το είδος και θέλουν να το υποστηρίξουν και θέλουν και αυτό το ετήσιο ρεμπέτικο φεστιβάλ πλέον να γίνει θεσμός. Και για μένα ο στόχος, αν μου επιτρέπεις, ήταν αυτό που γράφουμε και στο Δελτίο Τύπου, επί της ουσίας να γίνει μια πολιτιστική όσμωση, όχι μόνο των μουσικών, των μουσικών και των καλλιτεχνών, αλλά να έχει και φορείς, να έχει και μουσικολόγους, ερευνητές, ακόμα και ανθρώπους που αγαπάνε αυτό είδος και έχουν να καταθέσουν ψυχή με στόχο την έρευνα, τη μελέτη και την κατάθεση ψυχής. Δηλαδή να βρούμε ένα κοινό τόπο.
Με πρόλαβες λίγο στην ερώτηση που ετοιμαζόμουν να κάνω, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βέβαια, αν μπορούμε να το ανοίξουμε και λίγο περισσότερο, να. Δηλαδή η στόχευση αυτής της προσπάθειας ποια είναι, πέρα από τη μάζοξη των ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε το ρεμπέτικο, μελετητές, ερευνητές, άνθρωποι που το έχουν ζήσει, άνθρωποι που έχουν να δώσουν κάποια στοιχεία γι' αυτό. Εκεί που στοχεύουμε, δηλαδή, έγινε ένα φεστιβάλ πέρυσι, ήταν πολύ επιτυχημένο. Φέτος θα γίνει ένα που θα είναι πιο πολύ επιτυχημένο. Τι θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί εκεί και στον κόσμο που θα πει, αχ, δεν πρόλαβα, τι κρίμα, δηλαδή, να έχει κι αυτός μία φλόγα για την επόμενη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο.
Κοίτα, το φεστιβάλ δεν θα είναι μόνο ένα γλέντι, έτσι. Εμείς το βλέπουμε και από άλλη οπτική. Θέλουμε εν τέλει, αν καταφέρουμε να γίνει μια ενοποιημένη και συνεχώς μια αύξουσα ερευνητική βάση, έτσι υψηλού επίπεδου, που θα εσωκλεί και σε ελεύθερη πρόσβαση όλη αυτή την πληροφορία και όλα αυτά χαρακτηριστικά που λέγεται αστικό λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από μια κατηγορία ανθρώπων. Πρέπει να μαζευτούν όλοι αυτοί μαζί, ακόμα και οι θαμώνες. Που ξέρεις, υπάρχουν πολλοί θαμώνες που έχουν ηχογραφήσει στέκια και αυτό έχει αξία, δηλαδή και αυτή η ηχογράφηση. Άρα όλοι από πανεπιστημιακούς, φορείς, μουσικολόγους, καλλιτέχνες, σολίστες, όλοι σε ένα καζάνι να δημιουργήσουμε μια πανέμορφη και ωραία βάση που θα ανήκει στον πολιτισμό της Ελλάδας.
Αυτό που είπες τώρα με τις ηχογραφήσεις που έχουν γίνει από παλιά κασετόφωνα κλπ. Έχουν κυκλοφορήσει και δίσκοι που δεν το περίμενες, δηλαδή ζωντανά λέει από του Βρανά. Ιστορίες δηλαδή που έγιναν από κάποιον που ηχογράφησε, έτσι, χωρίς να είναι επαγγελματικό.
Κοίταξε, υπάρχει μια ηχογράφηση ιστορία. Όπου ένας τύπος μπήκε στο τζίμι του Χοντρού το 54, ξέρω εγώ, 55 και ηχογράφησε τη Μαρίκα Νίου και τον Τσιτσάνη ζωντανά.
Αυτός είναι, τον έχω
και
το
υπάρχει,
αυτό.
Μπράβος, η ηχογράφηση φοβερός. Αυτή που... Μιλάμε για μια ηχογράφηση.
Και ωραία μεταξύ τους αυτό το δίσκο, δηλαδή ακούς και την επαφή που υπήρχε,
μπράβο,
μεταξύ,
δηλαδή,
των δύο.
Ο δίσκος πραγματικά πρέπει να το βάλεις, να βάλεις ακουστικά και να τον ακούσεις για να χάνεσαι μέσα στο κλίμα, νομίζεις ότι είσαι μέσα στο μαγαζί. Είναι φοβερό.
Ναι.
Γιατί κάποιος τρελός σαν και εμάς σκέφτηκε να πάει εκεί και να κάνει αυτό το πράγμα.
Τρελός με απόλυτα τα λογικά.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Το φοβερό ότι βγαίνουν στην επιφάνεια συνέχεια καινούργια ντοκουμέντα, καινούργια στοιχεία, καινούργιες ηχογραφήσεις. Γιατί ξέρεις και η δεύτερη γενιά, η μεταρεμπέτικη, ακόμα και η τρίτη, ακόμα και τώρα αυτή η σημερινή γενιά, συνεχίζει αυτό το είδος. Και με απόλυτο σεβασμό και μη σου πω και με ειδικότερα η νεότερη γενιά, με μεγαλύτερη μελέτη, έτσι. Είτε σε ρεπερτόριο, είτε ακόμα και στα μουσικά στοιχεία, δρόμων κτλ. Είναι φοβερό, δηλαδή διατηρείται. Το ρεμπέτικο, δεν ξέρω, εσύ πιστεύω πως δεν το αντιμετωπίζεις έτσι, δεν είναι ένα μουσιακό αρχαίο υλικό μόνο.
Όχι, βέβαια.
Είναι ζωντανό είδος, έτσι.
Ναι, βέβαια. Έχει ενδιαφέρον και το κουβεντιάσουμε αυτό για την νεολαία που από τη μία λες, όχι τι γίνεται, ακούνε rap, trap, map, αυτά κλπ. Αλλά και από την άλλη βλέπεις ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις ή στέκια γεμίζουν με μεγάλο πάθος από την νεολαία που θέλουν να ακούσουν τα τραγούδια που ακούσαμε και εμείς, που είχαν ακούσει οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας και πάει λέγοντας. Λέω όμως να κάνουμε ένα ξεκίνημα δίνοντας ένα στίγμα για το ποιο είναι το φεστιβάλ, τι είναι, τι θέλει να δώσει προς τον κόσμο, ακούγοντας το διαφημιστικό σποτ που ετοιμάστηκε. Μικρούλι είναι, σεμνό και όμορφο. Για πάμε.
Second Athens Rebetiko Festival. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 10, 11 και 12 Οκτωβρίου, με κορυφαία ονόματα μουσικών και καλλιτεχνών, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, μουσικολόγοι, συγγραφείς, ερευνητές και ραδιοφωνική παραγωγή θα μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Rebetiko. Πολυθεματικό event με πληθώρα συναυλιών, παρουσιάσεων, μουσικών έργων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ομιλιών, παραστάσεων αλλά και δρόμενων για παιδιά. Ένας μουσικός διάλογος πολιτισμού από τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, χορούς και στίχους που χορτάριασαν στον τόπο μας, δημιουργώντας αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού που λέγεται Rebetiko. Second Athens Rebetiko Festival. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 10, 11 και 12 Οκτωβρίου, στον πολιτιστικό χώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι είναι της καρδιάς και όποιος το πλευρίζει με αίσθημα, το νιώθει και το χαίρει. Γιατί η καρδιά με καρδιά μετριέται.
Λοιπόν, ας το πάρουμε από εκεί που το αφήσαμε, γιατί θέλω να μπούμε μετά και στις λεπτομέρειες του φεστιβάλ για να ξέρει και ο κόσμος τι θα δει. Και εγώ σας παρακινώ πραγματικά με όλη μου την καρδιά να πάτε. Θα σας μείνει αξέχαστο. Θα περάσετε όμορφες ώρες, ξέγνιαστες. Θα μπει λίγο το μυαλό σας στους ήχους και στους στίχους, που είναι πολύ βασικό. Μπορεί και να βουρκώσετε, μπορεί και να συγκινηθείτε, μπορεί και να χαμογελάσετε, να θυμηθείτε κάτι, να ζοριστείτε. Αλλά είναι όλο αυτό το κομμάτι μέσα στην ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου ο οποίος νιώθει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν, Γιάννη Τσιαντή και Κατερίνα Τσιρίδου, για το κομμάτι αυτό που αφορά τη νεολαία. Και εσύ, Κατερίνα, κυρίως που είσαι και μέσα στις εκδηλώσεις τις καθημερινές, με την παρουσία σου σε διάφορους χώρους, βλέπεις και νεολαία ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα άτομα, ας πούμε, της ηλικίας της δικής μας, της δικής μου, γιατί είσαι πολύ μικρότερη.
Οπωσδήποτε.
Φυσικά.
Πάρα αυτό. Πολύ μικρότερη.
Αυτό να λέγεται. Πώς αντιμετωπίζει ο νέος κόσμος, δηλαδή εγώ θυμάμαι παλιά τον μικρό μου γιο τον Οδυσσέα, τον τραβούσα με το τσιγκέλι. Μία από τις τελευταίες φορές, μόλις του είπα πάμε στην Κατερίνα την Τζιρίδου για τον Νίκο τον Πρωτόπαπα και τα άλλα τα παιδιά να ακούσουμε, έκατσε και το τράβηξε όλο το τρίωρο. Δεν είχε θέμα. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Κοίταξε να δείτε. Τα παιδιά έρχονται κοντά στο ρεμπέτικο μετά τα 17-18. Εγώ βλέπω και το γιο μου το μικρό.
Κι εγώ την κόρη μου.
Προσπερνούσε. Από το σπίτι μας εμάς έχουν περάσει όλα τα μεγαθύρια του ρεμπέτικου, του σκηνής, ας πούμε, πρόβες, έτσι αλλιώς. Έκανε έτσι και κατέβαζε τα ακουστικά του ο γιος μου και έλεγα, Χριστιανέ μου, εδώ είναι ο Γκολέας και ο Αγάθωνας και ο Ξιντάρης. Βάζεις ακουστικά, είναι ύβρις αυτό το πράγμα. Μα εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Τώρα, να δεις πώς έρχεται στα μαγαζιά και γλεντάει. Τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ το ρεμπέτικο, γιατί τα εκφράζει πάρα πολύ. Η νεολαία παθιάζεται με το ρεμπέτικο. Το βλέπω καθημερινά γιατί εγώ ζω από το ρεμπέτικο. Τρώω ψωμί και ταΐζω στα παιδιά μου και μεγαλώνω την οικογένειά μου. Δεν είναι τυχαίο που τα στέκια όλα γεμίζουν με νεολαία τις καθημερινές.
Αν ησυχούσες κάποια στιγμή που λες ότι το παιδί πέρναγε και έλεγε, ενώ είναι η ζωή σου εσένα και του Νίκου και λες, ό, τι γίνεται εδώ πέρα.
Ανησυχούσα να σου πω, ξέρεις γιατί ανησυχούσα, να μην χάσει αυτό το μαγικό ήχο. Να μην μπει μες στην καρδιά του και στη ζωή του. Αυτό ανησυχούσα. Όχι για κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούσαν να γλιτώσουν, γιατί είχαν φάει τόση... θέλοντας και μη, δηλαδή, αναγκαστικά, από την καθημερινότητα τη δικιά μας, γιατί εμείς είμαστε δύο μουσικοί μέσα στο σπίτι, που μελετάμε, προβάρουμε, έρχονται, γίνονται οι πρόβες στο σπίτι, δηλαδή θέλανε, δεν θέλανε, φάγανε την πλήση εγκεφάλου από το ρεμπέτικο, υπάρχει μέσα τους, δηλαδή.
Εγώ να πω, πιστεύω, εννοείται η νεολαία έχει έρθει στο ρεμπέτικο, αν παρατηρήσουμε, όπως και στα παραδοσιακά και προσελκύει νέους, όπως και τα πανηγύρια. Αυτό που είπε με την ηλικία έχει ένα δίκιο, Κατερίνα. Όντως, από 17 και άνω έρχονται πιο κοντά στο ρεμπέτικο. Εμένα η κόρη μου που είναι 12 ετών χορεύει σαν το παλαβό στα πανηγύρια. Και μέσα στα πανηγύρια χορεύει και ρεμπέτικα, χωρίς να το γνωρίζει. Και από εκεί και πέρα, άμα κάνω μια ζήτηση, μου λέει: Παπά, δεν μπορώ εγώ τα ρεμπέτικα, που έχει ακούσει πάρα πολύ ρεμπέτικο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, τα χορεύει, τα έχει ακούσει και πολλές φορές δεν γνωρίζει ότι είναι το ίδιο το ρεμπέτικο. Από εκεί και πέρα. Το ρεμπέτικο δεν είναι ένα εφήμερο τραγούδι, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ακούμε ένα τραγούδι τώρα μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και πάλιωσε. Έχει διαχρονικότητα. Αυτό προσελκύει τους νέους. Γιατί δεν είναι εμπορικό. Δηλαδή μπορεί και οι ίδιοι νέοι να αισθάνονται ότι υπάρχει μια αντίσταση σε όλη αυτή την εμπορευματοποίηση. Η θεματολογία του ρεμπέτικου είναι τωρινή. Η φτώχεια, η προσφυγιά, ο πόνος, ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Όλα αυτά τα
ναρκωτικά, ξέρεις,
τα ναρκωτικά, τα βλέπουμε σήμερα.
Το ρεμπέτικο, επειδή. Έχει μια καθαρότητα.
Ναι, ναι.
Αμέσως πιάνει τις καρδιές των νέων παιδιών, γιατί και αυτά έχουν καθαρές καρδιές.
Πολύ σωστά.
Καθαρή συνείδηση, πώς να σου πω.
Ναι, ναι.
Τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να.
Και έχει απλότητα, έτσι. Ο στίχος είναι λαϊκή ποίηση. Η λαϊκή ποίηση δεν είναι ότι λες ένα ποιηματάκι. Είναι πολύ μεγάλο είδος. Είναι δηλαδή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις απλές λέξεις, οι οποίες να τις καρφώσεις το ψαχνό στην καρδιά.
Τα ματόκλαδά αυτό... σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου.
Ναι. Και εδώ ήθελα εγώ να κάνω μια σύγκριση, θα το ρωτούσα και πριν αυτό, αλλά με προλάβατε γιατί είστε πολύ πιο μπροστά από το δικό μου το μυαλό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πέρα από την απλότητα του στίχου, δηλαδή κάνοντας μια σύγκριση με τα τραγούδια της νέας εποχής, ενδεχομένως και αυτά τέλος πάντων δεν είναι λαϊκά, δεν ξέρω πώς τα λένε, τα ελληνικά τέλος πάντων, και τα πιο μοντέρνα, τα ραπ και τα λοιπά. Βλέπεις ένα πολύπλοκο πράγμα που προσπαθούν να σου πούνε μέσα σε ένα τραγούδι 500 ιδέες, νοήματα. Και κάπου μπερδεύεσαι. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι ηλικιακό, μπερδεύομαι. Ενώ εκεί είναι αυτό που λες και εσύ. Λάμπουν τα ματοκλαδά σου, τέλος. Σαν τα λουλούδια του κάμπου, τέλος. Αυτό είναι.
Κοίταξε, είναι ένα ερωτικό δύστιχο που.
Είναι ποιήση,
τόσο απλά και τόσο ειλικρινά και τόσο ξεκάθαρα. Εκφράζει τον έρωτά του.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, Γιάννη, να δούμε, σε παρακαλώ πολύ, τις λεπτομέρειες του φεστιβάλ και το κομμάτι των συμμετοχών, μετά, Κατερίνα, να το κάνουμε και μαζί. Να. Δηλαδή, τι θα δούμε σε αυτό το φεστιβάλ και αν είναι κάτι το οποίο άρεσε πολύ πέρυσι και το έχουμε φτιάξει με διαφορετική μαγιά, λίγο ακόμα καλύτερο προσπαθούμε να το κάνουμε φέτος ή να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, κάπως έτσι.
Πολύ θεματικό. Η διαφορά είναι ότι πέρυσι ήταν διήμερο, φέτος είναι τριήμερο. Ξεκινάμε Παρασκευή από τις 4 η ώρα. Να μην διαβάσω όλο το πρόγραμμα, θα πω έτσι διάφορα πράγματα που θυμάμαι και Κατερίνα, άμα μπορείς συμπληρωσέ με. Mm-hmm. Θα δούμε πάρα πολλές μπάντες, νεανικές μπάντες. Θα δούμε γνωστούς ανθρώπους στο χώρο, όπως είναι και η Κατερίνα, όπως είναι ο Ξιντάρης παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο οποίος θα έρθει με την ομάδα του, με τα παιδιά, με τους μαθητές του και θα παίξουν ρεμπέτικα και λαϊκή κιθάρα. Θα έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ, θα έχουμε καραγκιοζοπαίχτες, θα έχουμε θέατρο σκιών, θα έχουμε εκθέσεις από όργανα και μάλιστα από παλιά όργανα αυτή τη φορά. Δηλαδή πολύ αντίκα κατάσταση mm-hmm. και πολύ σπάνια όργανα, δηλαδή μπορούμε να δούμε και όργανα του Γιωβάν Τσαούς, έτσι. Θα έχουμε θεματικές και αφιερώματα και προσωπικά είδη του Απόστολου Καλδάρα, δηλαδή θα έχουμε και θεματική μουσική.
Μπράβο, το φεστιβάλ φέτος είναι έχουμε... αφιερωμένο στον Απόστολο Καλδάρα.
Θα έχουμε, θα έχουμε μαθήματα κρουστών, κιθάρας, χασάπικου, κουλουριώτικου και ταμπαχανιώτικου. Θα έχουμε αφιέρωμα στο Μάρκο, εννοείται, το οποίο το αναλαμβάνουν οι Ξινταρέοι και νομίζω είναι δυνατό. Θα έχουμε νέους, όπως είναι Τετράστης και Σαριανής, οι οποίοι... είναι πιτσιρικάδες και είναι και φοβεροί, έτσι. Με μεγάλη αγάπη και...
εδώ στην εκπομπή.
Και σεβασμό. Βίβλιο παρουσιάσεις, θα έχουμε ρεμπέτικο και αντίσταση, δηλαδή ρεμπέτικο, αντιφασιστικό ρεμπέτικο και τι σημαίνει όλο αυτό, δηλαδή σαν να λέμε ρεμπέτικο κατοχής και αντίστασης. Θα έχουμε αφιέρωμα στον Βασίλη Τσετσάνη, δηλαδή στα μεγαθύρια όλοι θα έχουν μία θεματική, έρχονται από διάφορες περιοχές, έρχονται από την Αθήνα, από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη, από τον Βόλο, από τη Λάρισα, έρχονται από τη Θάσο, έρχονται από το εξωτερικό. Θα δούμε και πώς πλαισιώνεται από μία τρομπέτα ή από ξένα όργανα στο ρεμπέτικο, πώς πλαισιώνεται με σεβασμό πάλι ο ρεμπέτικος ήχος. Θα έρθουν άνθρωποι από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες, από την Ολλανδία. Κατερίνα, τι άλλο θυμάσαι?
Ελάτε εκεί να τα δείτε όλα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, Κατερίνα, όλα αυτά, εντάξει, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μαμούθ, έτσι. Πώς θα χωρέσουν μέσα σε τρεις μέρες? Θα είναι ένας χώρος όπου θα γίνονται οι εκδηλώσεις? Λοιπόν, θα είναι δύο, πώς είναι, έτσι, διαμορφωμένο και χωροταξικά?
Οι εκδηλώσεις, καταρχήν να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα φιλοξενείται από το Ελληνικό Μολύβι και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Εγάλεο που μας παραχωρεί το χώρο για δεύτερη χρονιά και μας κάνει και μια πολύ ωραία χορηγία φέτος. Είναι ένας πολυχώρος, λοιπόν. Θα έχει δύο σκηνές. Η μία είναι εξωτερική και η άλλη είναι εσωτερική. Και οι παραστάσεις θα γίνονται εναλλάξ. Θα τελειώνει μία, θα ξεκινάει μέσα η άλλη. Θα τελειώνει μέσα, θα ξεκινάει έξω η άλλη.
Οπότε θα ξεμουδιάζουμε και λίγο εμείς. Ναι. Δεν καθόμαστε εκεί 10 ώρες σε μια καρέκλα.
Ναι. Θα υπάρχει χώρος που θα μπορείτε να προμηθευτείτε και να δείτε βιβλία που αφορούν το ρεμπέτικο.
Θα υπάρχουν και βιβλία, δηλαδή θα πωλούνται προς τους επισκέπτες. Άλλα και... σουβενίρ, μπλουζάκια.
Τα μπλουζάκια μας, κάτι πονηρά σουβεράκια που έκπληξη. Θα δείτε έκπληξη.
Θα έχει φαγητό. Θα έχει ποτό.
Εννοείται φαγητό, ποτό, δεν τα συζητά, αυτά είναι δεδομένα. Ναι. Στον πρώτο όροφο του χώρου θα φιλοξενούνται οι οργανοποιοί, γιατί θα έχουμε έκθεση οργανοποιίας, όπου θα μπορεί ο καθένας να ανέβει και να δει και να διαλέξει και να παίξει και να μιλήσει με τους οργανοποιούς. Θα υπάρχει έκθεση παλιών γραμμοφώνων και λατέρνας και παλιών ραδιοφώνων και...
Τέλεια, πολύ ωραία.
Γενικά θα γίνει ένας χαμός. Και
θα υπάρχει, να συμπληρώσω μόνο αυτό.
Τα είπες με μία λέξη.
Θα υπάρχει και χώρος δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
Για τα παιδάκια,
δηλαδή,
ναι, βεβαίως.
Μπορούν να έρθουν και οι γονείς με τα παιδιά, έτσι.
Βέβαια.
Ωραία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα δεν είναι για να περάσεις μία ώρα και εντάξει, άκουσα δύο τραγούδια και έφυγα.
Είναι κρίμα.
Έτσι, νομίζω ότι μπορεί να κάτσεις, δηλαδή... να κάνεις και διάφορα πράγματα, να ξεμουδιάσεις λίγο, να πας και πάνω, να δεις και την έκθεση, έτσι. Να αγοράσεις και ένα από αυτά τα περίεργα, πώς θα λες, έκπληξη σουβενίρ. Παράξενη κοπέλα, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, Κατερίνα Τσιρίδου, εδώ το λες εσύ, εδώ στην ΕΡΤ. Στην εκπομπή στην υγειά μας το 2017 σε στίχους και μουσική του μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Πάμε να το παίξουμε. Συμφωνείς?
Καλύτερη επανεκτέλεση, Κατερίνα.
μπουζούκι, το τρίχορδο.
Κύριε Παλατζίδη, θέλετε να χορέψετε?
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, σήμερα 5η 25 Σεπτέμβρη 2000 Σεπτέμβρη λέμε, γιατί έχω 25 Σεπτέμβρη παιδιά, το είπα και πριν, ε. Αλλά εντάξει, τρέχα γύρευε. 5η έχουμε σίγουρα και 2 Οκτώβρη, ζητώ συγγνώμη, ξέρετε είναι από τις παλιές εκπομπές, παίρνω τη φόρμα, βάζω το αυτό και μου είναι η ημερομηνία. Σε λίγες μέρες, 10, 11 και 12 Οκτώβρη του 2025, θα έχουμε το δεύτερο Ρεμπέτικο Φέστιβαλ, Athens Ρεμπέτικο Φέστιβαλ, ακριβώς όπως λέγεται αγγλιστή. Είναι στο ελληνικό Μολύβι, έναν χώρο πολιτισμού που βρίσκεται στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό, στο νούμερο 154 και είναι, βολεύει πάρα πολύ ο χώρος εκεί, γιατί είναι ανοιχτός, είναι εύκολο να παρκάρεις. Δεν είσαι δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αχ και πού θα πάω και πώς θα πάω. Μπορεί να βάλεις τα μαξάκια σου, να περπατήσεις μισό λεπτό. Είναι κοντά και στο μετρό του Ελαιώνα και όλα αυτά τα πράγματα βολεύουν. Είμαστε εδώ κοντά. Με τον Γιάννη Τσιαντή και την Κατερίνα Τσιρίδου συζητάμε για το φεστιβάλ. Είναι στην διοργανωτική ομάδα, την Ομαδάρα, όπως μας την είπε νωρίτερα και έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα Τσιρίδου. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω από καρδιάς, μιας και είναι η δουλειά σου και η τέχνη σου αυτή. Πότε πρωτομπήκε η ιδέα για να γίνει αυτό? Υπάρχουν ζυμώσεις, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια παρέα που έχει δημιουργηθεί, που αγαπάει και λατρεύει, αλλά το να ετοιμάσεις και να στήσεις κάτι τέτοιο, ούτε μικρό πράγμα είναι, θέλει ατελείωτο τρέξιμο και θέλει και σιγουριά, δηλαδή πρέπει να, η λεπτομέρεια να είναι απόλυτη. Δεν μπορείς να ξεφύγεις σε κάτι όταν μιλάς για ιερά τέρατα του χώρου της μουσικής.
Η ιδέα είχε πέσει στο τραπέζι από το 19 και το 20. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Ρεμπέτικο δεν χρειαζόταν ένα φεστιβάλ για να καθιερωθεί. Κουβαλάει την ιστορία της Ελλάδας στις πλάτες του και τις καρδιές όλων μας. Από εκεί και πέρα όμως άρχισε να χτίζεται αυτή η ιδέα που προείπαμε, ότι να κάνουμε αυτή τη ζήμωση με πολλούς ανθρώπους και να φτιάξουμε μια ενοποιημένη βάση και ένα κοινό, εξορροπημένο κοινό τόπο. Άρα από το 19-20 άρχισε να πέφτει αυτή η ιδέα, έχει πάρα πολύ κόπο υλοποίηση. Πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο οι 5 άνθρωποι, είναι πάρα πολλοί εθελοντές, παιδιά. Είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είναι λίστα εθελοντών που θα πάρουμε μια εκπομπή να αρχίσουμε να λέμε τα ονόματα. Και αξίζει όμως να τους αναφέρουμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο καθένας έχει πιάσει από ένα πόστο, ο καθένας θα βοηθήσει, έχει δώσει διαθεσιμότητα ημέρας, ώρες κτλ. Και όχι μία-δύο ώρες.
Ναι, είναι συγκινητικό ότι όταν ανοίξαμε τη λίστα των εθελοντών, είχαμε καταιγισμό συμμετοχών για εθελοντές, οι οποίοι δηλώναν ότι θα είμαστε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα που θα τα μαζεύετε. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Ωραίο. Δείχνει αυτό και την αγάπη του κόσμου.
Ναι, εγώ θέλω να πω επίσης και αυτό να μην το ξεχάσουμε, ότι αυτό το πράγμα αγκαλιάστηκε περισσότερο από ιδιώτες χορηγούς. Και όταν λέω ιδιώτες χορηγούς, μιλάω από χώρους και μαγαζιά που μας είπαν: «Παιδιά, εγώ μπορώ να σας δώσω ένα κατοστάρικο. Σας το δίνω με πολύ αγάπη, αυτά μπορώ να σας δώσω». Και το πήγαμε, το οικονομικό ουσιαστικά είναι φασούλι το φασούλι,
ναι.
Για το τι θα κάνουμε και τι πρέπει να πληρωθεί σε αυτό το φεστιβάλ. Και βέβαια με τις πλάτες της παρέας που είπαμε: «Παιδιά, ό,τι γίνει, πάμε».
Έχει ένα μεγάλο κόστος σίγουρα όλη αυτή η ιστορία.
Έχει ένα μεγάλο κόστος.
Κάποιος μεγιστάνας για να το υποστηρίξει.
Δεν υπάρχει κανένας μεγιστάνας, δυστυχώς.
Φασούλι το φασούλι. Η πολιτεία, Κατερίνα μου, υπάρχει κάπου εδώ, ή ίσως και ότι δεν υπάρχει, καλό είναι μην έρθει και τα κάνει και μαντάρα? Δική μου η άποψη.
Κοίταξε, πέρσι μας κάνανε το Υπουργείο Πολιτισμού μια μικρή χορηγία. Πολύ μικρή. Φέτος μας αρνηθήκανε το παραμικρό. Εντάξει. Δεν κολώνουμε, δεν μασάμε και προχωράμε.
Είναι απολυτιστικ που λέμε.
Ναι, ναι. και με απάντηση ότι είμαστε μονοθεματικό φεστιβάλ.
Αν αυτά που αλήθεια, τώρα.
Ναι, αλήθεια, ναι. Άμα αυτά που περιγράφουμε σου φαντάζουν σαν για μονοθεματικά.
Ένα είδος που είναι στην παγκόσμια έτσι.
Άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
Βάλετε και εσείς λίγο jazz μέσα, λίγο. Καλά, το blues είναι και ταιριάζει.
Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει το ζήτημα. Εντάξει, πολύ θα μας βοηθούσε.
Και ο Λεοντίζε, παιδιά, δεν πήρε. Εντάξει,
ναι. Να πω, Νικόλα, επίσης ότι για δεύτερη χρονιά οι συμμετέχοντες έρχονται αφιλοκερδώς.
Ναι. Και επιβαρύνονται και με τα έξοδα, δηλαδή τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό.
Όχι, δεν επιβαρύνονται. Αυτά προσπαθούμε να τους τα καλύψουμε από το φεστιβάλ.
Α, ωραίο, ωραίο. Ναι, ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον τα οδηπορικά που λέμε,
ναι.
Έτσι.
Ναι. Ωραία. Έρχονται όμως χωρίς αμοιβή.
Ναι.
Και ο άλλος χαλαλίζει το Σάββατό του που θα πήγαινε για να κάνει ένα μεροκάματο και επιλέγει να μην πάει και να έρθει σε εμάς.
Ωραία. Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, επειδή θα υπάρχει και ένα εισιτήριο εισόδου. Μην νομίζει κανείς ότι εδώ ανακαλύψαν την Αμερική και ήρθαν να γίνουν πλούσιοι μέσα από ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου. Όλος αγώνας είναι να γίνει το φεστιβάλ, να διαδοθεί η ιδέα της προσπάθειας αυτής και να έρθει ίσα βάρκα ίσα πανιά. Από ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, έτσι.
Εννοείται,
με δυσκολία αυτό.
Ναι, και μάλιστα και πέρυσι γίνανε, δηλαδή, ότι ένα μικρό κέρδος που βγήκε το δώσαμε, έτσι. Σε ορφανοτροφείο.
Σε ένα ορφανοτροφείο και στο
Σύλλογο Μουσικών Αθήνας.
Μα και εδώ διαβάζω ότι μέρος των εισόδων, δηλαδή ότι προκύψει προφανώς, αν προκύψει κάτι, ευχόμαστε, θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό στα παιδικά χωριά SOS και στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Έτσι. Η είσοδος είναι
10 ευρώ.
12 ευρώ. Είναι η είσοδος στην πόρτα και 10 ευρώ στην προπόληση.
Ωραία. Και είναι δωρεάν για ασθενείς, κοινωνικά ομάδες, ανέργους, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους και ηλικιωμένους άνω των 75 ετών. Και παιδιά κάτω των 15. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, θέλεις να μπούμε λίγο στο ψαχνό της ιστορίας?
Πάμε να δούμε.
Να δώσουμε έτσι ένα στίγμα λίγο.
Είπαμε τριήμερο. Παρασκευή, ναι, θα ξεκινήσουμε μεσημερό απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε τον Παναγιώτη Κουνάδη δικαιωματικά. Θα κάνει ένα χαιρετισμό. Θα ανοίξει δηλαδή το φεστιβάλ στις 4 η ώρα. Εν συνεχεία θα δούμε ένα ντοκιμαντέρ από το Βέλγιο, Skipper Street. Στις 5 η ώρα θα έχουμε τα ρεμπέτικα στην Ευρώπη, δηλαδή ένα πάνελ από ξένους δημοσιογράφους και ομιλητές. Στις 6 η ώρα θα έχουμε αφιέρωμα Βούρλα, Τρούμπα, μια βιβλιοπαρουσίαση του Βασίλη Πισημίση, ένα εκπληκτικό βιβλίο. Εγώ προσωπικά το έχω διαβάσει. Στις 6 η ώρα έχουμε το Σύλλογο των Μικρασιατών Εγάλεο, τις Νέες Κιδονίες, χορευτικό. Στις 7 έχουμε αφιέρωμα στην Παλιά Αθήνα από το Τρίο Κατάρα. Στις 8 από την πόλη στον Πειραιά το συγκρότημα ρεμπέτικο Roots. 9 παρατέταρτο ντοκιμαντέρ και παρουσίαση ρεμπέτικο ταμπαχανιώτικο, το χασάπικο της Πάτρας. Στις 9 η ώρα έχουμε παρουσίαση Καραγκιόζη, στις 10 στα καφέ Αμάν, μουσική παρουσίαση από τους Μόνταλ Βέντο, και σε 11 η ώρα το αφιέρωμα στο Μέγα, στον Πατριάρχη Μάρκο Μαβακάρη, που εκεί θα παρελάσουν διάφοροι από τους Ξιντάριδες, Τσιρίδου, Θοδωρή Παπαδόπουλο, Μαριάνθη Λιουδάκη και άλλους. Αυτή ήταν η μέρα της Παρασκευής. Ξεκινάμε με αυτό το intro. Λοιπόν, Κατερίνα, θες να πεις το Σάββατο?
Βεβαίως. Το Σάββατο ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς, στις 2. Ξεκινάμε με την ψηφιακή ενοποίηση και μελέτη μουσικών αρχείων. Στο πάνελ θα είναι πανεπιστημιακοί ο κ. Χαριολάκης, ο κ. Τσικουρίδης και ο κ. Ματζούρης. Στις 3 η ώρα θα γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μίτσου και τα Ρεμπετάδικα, όπου εκεί θα το πλαισιώσει με το αρχαιακό ηχητικό υλικό του ο Λευτέρης Ομπάκας, ο οποίος είναι ιατρός και εραστής του είδους που
πολύ ενδιαφέρον έρχεται. Να ακούγεται αυτό.
Ναι, θα είναι καταπληκτικό. Στις 5 έχουμε ένα αφιέρωμα στον Παγιαντέρα μας, με τη βιβλιοπαρουσίαση του Ανέστη Μπαρμπάτσι και συνοδεία ορχήστρας. Στις επίσης ακολουθεί η λαογραφική στέγη Σαλαμίνας και θα μας παρουσιάσει το κουλουριώτικο χασάπικο. 6 ώρα είναι η τετράς της Κεσαριανής που θα μας παρουσιάσει το πλοίο Ας Σαλπάρι. Αυτή είναι και η ομάδα, τα πιτσιρίκια μας. 7 η ώρα τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα από τη Λαρισαϊκή Κομπανία, τα παιδιά, μια αγαπημένη παρέα που έρχονται από τη Λάρισα. Στις 8 η ώρα ο Βασίλης Τσιτσάνης στη Χρυσή Εποχή του Ρεμπέτικου, Κατέρινα Τσιρίδου, Ειρήνη Τουμπάκη, Χρυσή Παπαγιανούλη, η Χοροδία Νέας Ιωνίας υπό την διεύθυνση του Βαγγέλη Σαραντίδη. 9 η ώρα παράσταση Καραγκιόζη από τον Κώστα το Μακρύο που μας έρχεται από την Πάτρα. 10 η ώρα ο προπολεμικός Τσιτσάνης με μια παρέα που έρχεται από τη Θάσο. 11 η ώρα συναυλία με τους Σουαρέ. 12 η ώρα η κεντρική συναυλία της βραδιάς, ο Γιάννης Ολεμπέσης, η Αφεντουλέ Ραζέλη, η Μαρέη Κατινάρη, η Μάρο Ηλίτρα, ο Γιώργος ο Τζόρτζης και ίσως και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος.
Μάλιστα.
Το Σάββατο το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο μπουζουκιού με τον Κώστα Μίτσιο και επίσης σεμινάριο φωνητικής με την Τένια Κουρούση.
Και πάμε στην Κυριακή, και στην Κυριακή, και την Κυριακή ξεκινάμε στις 12. Ξεκινάμε με παράσταση Καραγκιόζη από τον Κώστα Σπυρόπουλο για τα παιδιά. Συνεχίζουμε με το ρεμπέτικο στα κόμιξ, ένα πάνελ. Περνάμε σε μια βιβλιοπαρουσίαση του Κουρούση, τα δέσποτα παραδοσιακά ρεμπέτικα, το οποίο θα είναι με συνοδεία ορχήστρας αυτό. Στις 4 ώρα ξεκινάμε συναυλία Back to the Roots. Οι άνθρωποι από το Βέλγιο που θα ακολουθήσουν με τρομπέτες και τα λοιπά τους ρεμπέτικους δρόμους. Στις 5 συναυλία αντιφασιστικό ρεμπέτικο από τον Κακλαμάνη, τον Ζορμπάτο Χαραλαμπάκη
και
εμένα. Στις 6 ώρα τα τραγούδια της πόλης από λιμάνι σε λιμάνι, η Ανκορέτο. Στις 7 η συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη με το τμήμα λαϊκής κιθάρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10 άτομα με τα φοβερά παιδιά του που θα έχουμε 10 κιθάρες πάνω στο πάλκο. Στις 8 τα ρέστα μας από το γυναικείο τρίο της φοβερές Μαριολά Ξένου και Φασουλάκη. Στις 9 αφιέρωμα στον Μέγα Απόστολο Καλδάρα, ο οποίος θα είναι και ο γιος του εδώ, ο Κώστας ο Καλδάρας. Επίσης θα περάσουν όπως η Παπάζογλου, ο Προδρόμου, ο Παπατραγιάννης, ο Τατασόπουλος. Αφιέρωμα στις 10 στο Γιώργο Κάβουρα, την απόδημη κομπανία. στις 11 στην αυλή Ρεμπέτικο τρίο με τσαλπαρά, κρανίδα. Και το μεσημέρι εννοείται θα γίνει και σεμινάριο κρουστών από τον Δημήτρη Σταματέλο και Σμυρνέη Κουμανέ με τον Γιάννη Νιάρχο.
Ωραία, λοιπόν, τώρα ένας ο οποίος θέλει να έρθει και ακούει όλο αυτό το πρόγραμμα που μου είπατε για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα περίμενε προφανώς να δει τι θα επιλέξω για το πότε θα έρθω εδώ μας για την κλωβίση. Δηλαδή είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμα που λες, α, ωραία, να έρθω γι' αυτό, αλλά και εκείνο και τ' άλλο. Οπότε προβλέπω όσοι έχουν χρόνο να το κάνουν, να μείνουν εκεί από το πρωί μέχρι το τέλος, γιατί είναι μονοθεματικό, όπως είπε.
Ναι, είναι μονοθεματικό.
Αλλά είναι τόσο αστείο αυτό. Δεν, μπορώ, δεν το έχω μονοθεματικό. Είναι, ήταν, και εδώ σε αυτό το μονοθεματικό.
Μα γι' αυτό το λέμε, γιατί το έχουμε πάει στην πλάκα. Ναι. Γιατί αλλιώς έπρεπε να τσιρίζουμε.
Μαρή Κανίνου τώρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο που την αγαπάς και τη λατρεύεις πολύ και έχει γράψει και αυτό το υπέροχο βιβλίο μαζί με τον Τάσο Κακλαμάνη. Τα μοντέρνα κορίτσια. Πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρή Κανίνου εδώ μαζί. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη το 1949. Εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα 5η 2 Οκτώβρη 2025. Συζητάμε εδώ για ρεμπέτικο, τι ωραία, πόσο όμορφα. Γιατί είναι ένα αγαπημένο κομμάτι, κύτταρο ζωντανό της ψυχής μας και χωρίς αυτό, σαν να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο χωρίς βενζίνη, παιδιά, υπάρχει δυσκολία. Για όλους όσοι έχουμε την τύχη να αγαπούμε το ρεμπέτικο σε όλες τις μορφές του, χρονολογικά, ιστορικά, ανάλογα με τους συνθέτες και τη μουσική που έχει γραφτεί γύρω από αυτό και το στίχο φυσικά. Δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου εδώ στην Αθήνα μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρώτο πέρυσι περίπου την ίδια εποχή, 2-3 μέρες διαφορά, Οκτώβρη. Φέτος είναι από τις 10 μέχρι τις 12, η διαφορά με το περσινό είναι ότι είναι μία μέρα παραπάνω και σε αυτό μπορούμε να δούμε και πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά και θα τα συζητήσουμε τώρα εδώ με την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Γιάννη Τσιαντή που είναι οι καλεσμένοι της εκπομπής μας, όπως εκθέσεις, σεμινάρια, αλλά και πρόσωπα τα οποία τουλάχιστον από τη λίστα που λέγατε νωρίτερα έπιασα εγώ με τα αυτή 1-2 ονόματα που ξέρω ότι δεν πολύ εμφανίζονται, δηλαδή είναι σπάνιο να βγουν και να μιλήσουν ή να παρουσιαστούν.
Κοίταξε να δεις. Εγώ ξεκινάω με τον αρχηγό, τον Γιώργο τον Ξιντάρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν κάνει σταθερές εμφανίσεις στην Αθήνα. Έρχεται φαντομάς, που λέω εγώ. Οπότε όποιος αγαπάει αυτό το πρόσωπο και θα είναι κρίμα να το χάσει, θα είναι την Παρασκευή στις 10 ο Γιώργος ο Ξιντάρης, το βράδυ κατά τις 11, με τους γιους του και μια πολύ ωραία ομάδα. Ο Γιώργος ο Τζόρτζης και αυτός δεν πολύ εμφανίζεται στην Αθήνα. Είναι πιο παλιές μονάδες, ναι, αλλά ηγετικές μονάδες του ρεπερτορίου. Ο Γιάννης ο Λεμπέσης. Η Μάρο Ηλίτρα, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία με σουρανούσε στη δεκαετία του 80-90 στα ρεμπετάδικα, ήταν πρώτο όνομα, αλλά αποσύρθηκε σιγά σιγά και τώρα την καλέσαμε. Θέλω να πω επίσης για τις εκθέσεις που θα φιλοξενεί ο χώρος. Γιατί μέσα σε όλα αυτά θα μπορεί ο κόσμος να γυρνάει και να βλέπει όμορφα πράγματα. Θα υπάρξει έκθεση οργανοποιίας στον πρώτο όροφο, έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Απόστολου Καλδάρα, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το φεστιβάλ όπως είπαμε, έκθεση γραμμοφώνων, μια καταπληκτική συγκλονιστική έκθεση είναι αυτή, έκθεση φιγούρων καραγκιόζης που θα έχουν σχέση με το ρεμπέτικο, έκθεση φωτογραφίας με φιγούρες του ρεμπέτικου, έκθεση συλλεκτικών οργάνων που μας τα παραχωρεί ο Παναγιώτης Σουκουνάδης και φυσικά στον εξωτερικό χώρο.
Και ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου.
Και ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και στον εξωτερικό χώρο θα υπάρχει και ένας χώρος που θα μπορούν οι γονείς να αφήσουν τα παιδάκια τους να παίξουν λίγο και να γυρίσουν το φεστιβάλ με την ηρεμία τους. Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Που θα μπορούν τα παιδάκια λίγο και αυτά. Ναι. Να ενταχθούν και να ακούσουν και να πάρουν τους ήχους.
Να πούμε και για τα σεμινάρια, Κατερίνα, που πιστεύω είναι σημαντικό. Είναι...
Όλα αυτά να πω ότι γίνονται με τα 12 ευρώ που θα δώσουν στην είσοδο να μπουν.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχουν έξτρα χρήματα.
Ή 10 ηλεκτρονικά.
Ναι, ή 10 και υπάρχει προπόληση. Και η προπόληση, βεβαίως.
Ή tickets.
Το εισιτήριο είναι για 3 ημέρες.
Είναι 12 ευρώ την ημέρα.
12 ευρώ την ημέρα.
Άμα θέλεις να πάρεις για 3 μέρες, ναι, είναι 30 ευρώ.
Ωραία, ωραία. Να το προσαφηνίσουμε αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ρωτάει ο κόσμος μετά. Τα σεμινάρια
έχουμε...
Είναι και αυτά δωρεάν. Yeah. Δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό.
Σεμινάρια κρουστών από το Δημήτρη το Σταματέλο. Σεμινάριο Αμανέ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα τα παρακολουθήσω.
Από το Γιάννη Νιάρχο εγώ θα πάω δηλαδή.
Εγώ να δεις.
Σεμινάριο φωνητικής από την Ντένια.
Η Ντένια Ικουρούση.
Η Ντένια Ικουρούση. Και σεμινάριο μπουζουκιού.
Από τον Κώστα το Μίτσιο.
Από τον Κώστα το Μίτσιο.
Ωραία, τώρα Κατερίνα, εσύ με τόσο μεγάλη εμπειρία στο χώρο και λες, θα πάω να το παρακολουθήσω κι εγώ το σεμινάριο Αμανέ. Εμένα μου αρέσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τεράστια γνώση να βλέπουν και να νιώθουν ότι ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις κάτι καινούριο. Αυτό μου άρεσε αυτό πολύ που είπες.
Βέβαια, εγώ θα πάω και τις Ντένιες. Και μάλιστα τις λέω τις Ντένιες. Εχθές ήμασταν με τη Μαριάννα Θητουλιουδάκη, η οποία θα συμμετέχει.
Φωνητικής δηλαδή, έτσι.
Ναι, τραγουδιού. Ναι, φωνητικής και τραγουδιού. Η Ντένια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Ντένια Ικουρούση, η οποία ηγούνταν μεγάλες ομάδες, μεγάλων ομάδων που έκανε μαθήματα φωνητικής. Και χαίρομαι ιδιαίτερως και αυτό το μάθημα θα το παρακολουθήσω. Και χθες ήμασταν με τη Μαριάννη, κάναμε πρόβα και λέμε: θα πάμε. Και την παίρνουμε την Ντένια, τη λέω: θα έρθουμε. Τη λέω στο σεμινάριο, και εγώ και η Μαριάννη. Μου λέει: θα κομπλάρω. Λέω: να μην κομπλάρεις. Θα είμαστε εκεί.
Ωραίο.
Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως ιδέες. Δηλαδή υπάρχουν τοποθετήσεις διαφορετικές. Αυτά που λέγαμε για τις μεταρρεμπέτικες γενιές. Δηλαδή η δεύτερη, η τρίτη συνεχίζουν και βάζει ο καθένας το λιθαράκι του, το χρώμα του, ναι, και το ηχόχρωμά του. Δηλαδή είναι πολύ ζωντανό το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο επί της ουσίας δεν πέθανε ποτέ. Μπορεί να έχει στην πλάτη του μισό αιώνα ιστορίες, ξέρω εγώ, από το 10, 50, 60 κτλ.
Ακόμα και όταν κυνηγήθηκε και στις αρχές και μετά, όταν βγήκαν τα πιο μοντέρνα έτσι, τραγούδια ευρωπαϊκά προερχόμενα, κατάφερε να επιζήσει. σου είναι ένα.
Ναι, και λοιπόν, συνεχίστε, γιατί είναι, επί της ουσίας είναι ένα συναισθηματικό, βιωματικό είδος.
Έτσι, πριν 15 μέρες ήμασταν στο φεστιβάλ της Χελιδόνας. Με είχαν καλέσει να τραγουδήσω, λοιπόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γλέτη κάναν τα πιτσιρίκια με το ρεμπέτικο.
Ναι.
Δεν μπορώ να σου πω. Απτάλικα να χορεύουν. Ζεμπέκικα. Χάσα από σέρβικα. Σιρτά. Τι να σου πω, δηλαδή.
Ξέρανε, Κατερίνα μου,
ξέρανε.
Το παλεύανε.
Ξέρανε. Και κάποιοι το παλεύανε. Ναι. Αλλά και το παλεύω είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί το παλεύω σημαίνει εκτίθεμαι.
Ναι.
Επίσης, σημαντικό, ρε παιδιά, η νέα γενιά, έτσι, είναι μπράβο, τρομερό, γνωρίζει παραδοσιακούς χορούς, ναι, και μέσα στους παραδοσιακούς χορούς γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τους ρεμπέτικους ρυθμούς και το ρεμπέτικο. Γνωρίζει να χορέψει.
Τα παιδιά...
Και το ζεμπέκικο, συγγνώμη Κατερίνα, γιατί με το ζεμπέκικο υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Αν παρατηρήσει την νεολαία, δεν χορεύει το ζεμπέκικο όπως βλέπουμε το ζεμπέκικο στις μεγάλες πίστες. Το χορεύει με βάση το σταυρό που κουβαλάει ο καθένας του.
Ναι.
Είναι φοβερό. Δηλαδή όπως θέλει, δεν υπάρχουν μαθήματα, δεν υπάρχουν βήματα.
Ο καλά στο ζεμπέκικο δεν υπάρχει.
Όχι, βέβαια, το ζεμπέκικο είναι ελεύθερος χώρος.
Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταχθεί σε ένα χώρο με πολύ μεγάλη δυσκολία, κόπους κλπ. Και πολύ μεγάλο βάρος ευθυνών, έτσι, στην καρδιολογία, στην ιατρική γενικότερα. Πώς προέκυψε όλο αυτό το πάθος με το ρεμπέτικο, η αγάπη με τη μουσική, η αγάπη να κάνεις έρευνα γύρω από το τι εστί ρεμπέτικο και ποιοι ήταν οι δρόμοι εκείνη της προσφυγιάς που ενδεχομένως είναι ένα ζωντανό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Και όλες αυτές οι ερωτήσεις δηλαδή, και πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο, δηλαδή το πρωί με τα ακουστικά, τα ιατρικά και το βράδυ με τον μπαγλαμά στο χέρι να βγάζεις έναν δεύτερο πραγματικό εαυτό σου, κάπως. Εγώ έτσι έχω νιώσει.
Κοίτα, για να το συνδυάσω τώρα, μουσική και ιατρική. Η μουσική και η ιατρική από πάντα έχουν σύνδεση. Έτσι, έχουν ένα. Θεραπεύει και τα δύο αντικείμενα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το ρεμπέτικο είναι ώρες που με γιατρεύει, που μου σφουγγίζει όλο αυτό τον υδρότα της καθημερινότητας και το ξύλο που τρώμε. Είναι άλλες ώρες που με αρρωσταίνει και με απαλλάσσει από όλο αυτό τον καθοσπρεπισμό που μπορεί να έχουμε στην καθημερινότητα. Είναι το είδος που θα με ξεκαρφώσει από το σκαμνί μου και θα σηκωθώ να ρίξω μια γυροβολιά. Είναι το είδος που θα μου δώσει συναισθηματικά, θα μου ανοίξει όλη τη βεντάλια των συναισθημάτων, είτε αυτό λέγεται χαρά, είτε πόνος, είτε συμπόνια, είτε σμπαράλιασμα. Ακόμα και αυτά τα περίεργα συναισθήματα τα έχει. Το ρεμπέτικο θα χρησιμοποιήσω αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι είναι, ρε παιδί μου, σαν την όπερα, παιδιά. Ή θα το λατρεύεις ή θα το μισείς. Έτσι, δεν υπάρχει μια μέση λύση. Πώς ενώνεται με το προσφυγικό? Το ρεμπέτικο, εδώ είναι, θα είναι και η Κατερίνα που γνωρίζει από το Σμυρναίκο. Το Σμυρναίκο είδος έχει μιλήσει για τον ξεριζωμό, έχει μιλήσει για την προσφυγιά. Έχει κουβαλάει όλη αυτή την ιστορία της Μικράς Ασίας, της καταστροφής και το μικρασιατικό. Αυτό έχει αλληλεπίδραση και έχει και σύνδεση με το σήμερα. Δηλαδή, όταν ακούς ένα πονεσιάρικο τραγούδι που βγαίνει από ψυχή για τον πρόσφυγα της τότε εποχής, δεν μπορείς να μη συμπονέσεις, παιδιά, τον τωρινό πρόσφυγα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό, έτσι. Άρα, κοίτα τι, ένα είδος που σε μεταφέρει, δηλαδή σε βουτάει σε κινηματογραφικά καρέ της εποχής του τότε, και εσύ για κάποιο λόγο παραλληλίζεσαι με το σήμερα. Γιατί όλα αυτά τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είτε θέλεις προσφυγιά, είτε θέλεις ξεριζωμό, είτε θέλεις φτώχεια, είτε πόνο.
Πόσο δεν έχουν αλλάξει έναν αιώνα μετά τα πράγματα και τα δεδομένα, έτσι. Είναι ακριβώς. Μιλάμε για έναν αιώνα τώρα. Ναι. Από την προσφυγιά και βιώνουμε. Ξέρεις,
είναι
τώρα
και πολιτικά θέματα
αυτά,
έτσι. Είναι δηλαδή, είναι κοινωνικά, παύλα πολιτικά, παύλα κοινωνιολογικά. Είναι.
Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την νεολαία που πιάσαμε κουβέντα και συζητήσαμε το πόσο μπαίνει γερά και με πάθος όλη αυτή την ιστορία και ότι από την αντίπερα όχθη υπάρχουν τα μοντέρνα τραγούδια και τα διάφορα έτσι σχήματα που τα ακούν και τα παιδιά και ξέρεις, εμένα λίγο με ενοχλεί, αλλά τέλος πάντων κάνω την πάπια. Τότε εκείνες τις εποχές λοιπόν το αντίπαλον δέος ήταν τραγούδια που ερχόντουσαν από τα Ευρώπας. Εδώ λοιπόν ο πρόδρομος Τσαουσάκης μας χρησιμεύει ένα τραγούδι συντεχνία του Μάρκου Αμακάρη με τον Βασίλη Τσιτσάνη, κυκλοφόρησε από δίσκο της Οντεών σε σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους του Γιώργου Φωτίδα, ποιο είναι ο Μήνας Μάτσας, έτσι. Για όσοι το γνωρίζουν, βράσε τη ρούμπα και τα swing.
κοντά στο Παρίσι, πως τα θέλανε πίνα.
Λοιπόν, δυστυχώς τελειώσαμε για σήμερα. Θα ήθελα, Κατερίνα μου και Γιάννη, έτσι μία σύντομη αποφώνηση, πρόσκληση στον κόσμο για να έρθει εκεί.
Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν 10, 11 και 12 του Οκτώβρη στο Ελληνικό Μολύβι, στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 154, δίπλα στο μετρό Ελαιώνα.
Αξίζει να έρθετε, έτσι. Ρεμπέτικο Φεστιβάλ. Αξίζει να το υποστηρίξουμε για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, για όλο αυτό το πολυθεματικό, το πλούσιο πρόγραμμα που έχει. Εγώ θα πω την ατάκα του Πετρόπουλου, έτσι, ότι αυτός που ότι το ρεμπέτικο είναι της καρδιάς και όποιος το πλησιάζει με αγάπη το νιώθει και το χαίρεται, γιατί καρδιά με καρδιά μετριέται, ρε παιδές.
Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
ευχαριστούμε
την
εγώ
για την υποστήριξη.
Εγώ το αντίθετο, για την παρουσία σας εδώ και την υποστήριξη στην εκπομπή. Λοιπόν, να είστε καλά, Ελληνικό Μολύβι, Παρασκευή με Κυριακή 10 με 12 Οκτώβρη, Ιερά Οδός 154 στο Εγάλεο, του Εγαλαίου που λέγανε κάποτε και λοιπά. Και κλείνουμε, αρρώστησα στα ξένα μακριά σου, Σούλα Καλφοπούλου, με το Μάρκο φυσικά τραγούδι, το οποίο είναι από την νέα γενιά, τη νέα εποχή μάλλον του Μάρκου, το 51. Φωνογραφήθηκε τότε, ερμηνεύει η Σούλα Καλφοπούλου, μαζί της και ο Μάρκος και ο Γιάννης Σταμούλης, Μπίρα Λαχ. Να είστε καλά.
Παρόλ με Κιέβρη μοναχό.
να φαντάζουν. Στο έρημο μας σπίτι το φτωχό. Μανούλα θα με πάει μαύρη γη. Μια πίθα κουραστούλε.